Патрыярхі ўсходніх каталіцкіх цэркваў выступілі з прапановай установіць дзень малітвы за паяднанне і мір на блізкім усходзе, паведамляе агенцтва Зеніт. Іерархі падчас прайшоўшага 20-га кангрэса рады каталіцкіх патрыярхаў усходу заклікалі да справядлівага і глабальнага міру, каб здолець пакласці канец ізраільска-палестынскаму канфлікту і стварыць незалежную палестынскую дзяржаву побач з існуючай ізраільскай. Іерархі выказалі таксама заклапочанасць лёсам хрысціян у рэгіёне. Кангрэс прайшоў пад кіраўніцтвам патрыярха антыяхійскага і ўсяго ўсходу для маранітаў Бішары Бутрас-Раі. Яшчэ адной тэмай сустрэчы быў аналіз і ажыццяўленне рэкамендацый сінода для блізкага ўсходу, які праходзіў у Рыме ў кастрычніку 2010 года. Каталіцкія патрыярхі ўсходу выказалі свае надзеі, звязаныя з планаванай публікацыяй апостальскай адгартацыі Бенедыкта XVI, якая стане вынікам прац сіноду. Плануецца, што наступны 21-й кангрэс рады каталіцкіх патрыярхаў усходу адбудзецца ў 2014 годзе ў Іраку. У наступным годзе 17-19 красавіка ў Ліване пройдзе адмысловая канферэнцыя, арганізатарам якой выступіла папская рада па сродках масавай камунікацыі.